Radio La Cala America.
Uto Washington DC.
Tutombele bino mpoko elamu bisika biso bozami peruye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Michel Joseph na Bob Bass basali bongo nzela ya masini na lisungi ya Idi sango sango ya mokililo epesami libino na Marius Muhunga boyoka basango tomemeli bino mpoko ya lelo. Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwa minei na engumba Butembo po na bozangi lotiliki po na mikolo miike na bisika bie.
Tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazopesa kaka monopole na NK ndenge nini?
Kalaka mokonzi molandi ya ONU atali makoki mabomoto Ils Brands Keris alobi ete asepeli te na ndenge bayike na bana ekolo Kongo Demokratike bapekisami kokende komikomisa kombo bo baponi po bazali kabila songolo to po bakima bitumba.
Baza ba la société civile, bazo telema na porte, bazo tala faciese ya moto, bazo zwa bakarte ya bato po batala bakombo. Soki bamoni kikombo eza ya Kirundi, bakangi mbala moko karte epui baboyi moto akota na centre wana.
Tokosukisa bongo banaka mabiso na mokolo mwa lelo na bozindo epai wapi nani talani asololaki na nkumu minikongo Fabrice Kavabioko oyo apesamaki na président Félix Tshisekedi mokumba kokamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamut. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na nsima mwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Banzini neke baike ba sakoli eti ba tomboki ba M23 basili bongo kozwa mboka mushaki lelo na tongo sima na mikolo mibale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC. Mushaki ezwami kati na groupement ya Mufumi Matanda na Mufumi Karuba na cheferi ya Baunde na teritoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Batobaye ba sakoli eti ba simba menduki tope ba tomboki baye bazali na nzela ya Masisi pe na mushaki. Ki lieutenant colonel Guillaume Njike Molobeli ya mampinga ma FRDC ya sakoli ete mampinga mazali kozungisa na makasi manso bitumba biye kasi ya lobite soki bozimbo kaboye bozali bwa solo tote mpe e azali kotelemela batomboki ba 123 kozanga kotosa butiki bitumba po na mwa ntango moke lokola bakonzi ba bikolo bya EAC bisanga ya bikolo bya Afrika ya Est basenga ki mikulu miliki na Addis Ababa. Ngumba Kinshasa ekoyamba lobi mokolo mwa mposo mwa tuku mibale na mitano ya sanza ya mibale ya mobuboye milulu mia mbala tuku mibale na mibale ya likita ya bakambi pe mbula materi bya bikolo bya komunite ekonomike ya ba eta ya Afrique Centrale CEAC na nzela ya kobongisa milulu mina ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde afungolaki lelo misala ya ba ministre ba mambi ya bapaya babikolo biye na tina ya kolingila milulu miango na maloba zoki. Mwanamboka Samalukonde asengi na bango kokoba kolobela na bakonzi babikolo bya bango bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na mabile na ekolo Kongo Demokratike na tina ete bikolo bya bango bisunga RDC po ete kimya ezunga na mondele ya ekolo eye. Milumiye miko banda lobi miko pesa nzela na Ali Bongo Ndimba mokonzi ya ekolo Gabon kozwa ebonga ya bokambi EACAC na bokitani na Félix Tshisekedi oyo akambaki yango mobu moleki lingomba liye ya EACAC lisangisaka bikolo zumi na moko ya baibazali bizebizali kati na Afrika ya katikati lokola Congo Brazzaville RCA Angola Burundi Rwanda Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tome et Principe, Gabon, Tchad, na ekolo Congo démocratique. Seni tu misala miya mbungisi mama pona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete ebakisi mikolo zomi na mitano na boko misi nkombo na etando ya mibale ya mapona mi eye sangisi bituka biye bibandaki boko misi nkombo ya mapona mi mikolo mileki kolanda seni tina ya bopusi boye bozali tango eye eleki mwa moke na kukumisa ba machine to bisalili na bisika biye misala miye miya boko misi nkombo na bisika biye miko sila omokolo mwa zumi ya sanza ya misato ya 2023 bato batano baziki makasi na moto sima na station yoko ya instance tupi ya carburant kuzwa moto na tongo ya lelo na ingumba Bunia na Ituri na nzela ya route national numero 7 kolanda banzene neke ya bisika biye moto moye mopela ki tango moto kamoko zareki kokitisa carburant na station eye mituka mibale miye mizalaki na station miziki na moto ezali po na mbala ya mibale wuto mobumuleki ete station ya essence ezwa moto na ngumba Bunia moto moye momamaki na lisungi ya motuka ya kobwa moto ya Monisco misala ya ONU ya Kimia na ngumba Beni po ngumba iye ezalaka ata na motuka mokote ya kobwa moto. Basali koleka kama mibale ya observatoire volcanologique ya Goma OVG batelemisi mosala uto mikolo misato miliki bato baye basali kosenga lifuta na bango tope prime eye balobi bazwite uto sanza mibale bakambi babikuke bia centre bakangi babikuke bakangi bikuke bia centre ya recherche pe basilis basali basusu bakotite bazali pe kosenga bo tikami ya baike kati na bango baye bazuzi bazali kolandela pona likambo yango. Na ekolo Nigeria bato koleka million tuku libwa na misato bazelami lobi pona mapona mi mamokonzi ya mboka na ekolo eye Muhammadu Buhari mokonzi wazali ne bonga asi avandi na mokonzi mbala mibale akozalate na mapona mi mango. Anthony Blinken secrétaire d'état ya ekolo Amerika sakoli ete akosala mobembo poso mozali koya na bikulu Kazakhstan na Uzbekistan pona kokolisa bondeko na bikulu biye bizalaka kala na Union Sovietika azali kopesa bango lo kumu po bikolo biye ata bizalaki na Union Sovietika bikota kite na bitumba ya Rusi. Bitumba ya Rusi na Ukraine biko kisi mobu moku lelo ONU esengi na Rusi kolongola basoda bayango na Ukraine na kozelate.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse vous allez kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mobulu mozalaki makati lobi mokolo mwaminei na ingumba Butembo pona nini baimboka baili ngomba veranda muchanga bakitaki obalabala mpe kotumba bapoto pe kabini ya Société d'énergie du Kivu ENK pona bozangi lotiliki pona mikolo miyike na bisika biye tolanda bulai na Erikas Mwishi.
Baibi lenge ya veranda mutanga batumbaki bakabini mpe poto ya Société eyepo na koba zangi saloti liki ntango inso. Mwise mbu Filemon Ndambi wa Ndambi abasungi makasi. Tumoyoka.
Na ndenge kura wana, bapesa yango monopole ya kotika na namboka oyo, stadir abeni e abutembo dale Grand Nord Kivu, panda 30 ans. Tokaniske monopole wana ezako nyoko la population, monopole wana ezako senga na population baza la susu autonome stendenge babadago zala. Paske avake ENKEA namboka ya beni oyo, ezala kito zaki na ba organizasyon na biso sur le plan communautaire, oto badako organize kura na biso, ezala kiko zala na ba na ba délestage te. Me ba ye, le pou ba ye ba réunir ba papa wana, ba association wana, ba lobi, ata groupe moko te epe la namboka ya beni paske biso, ba pesi biso monopole. Toka disi monopole wana, ba pesi yango enka wana. Ezako nyoko la population, ezako asfixie population, ezako bomba population.
Mpona ye, esengeli société mususu eya pona kokabola lotiliki ya solo, obingumba Beni mpe Butembo.
Population nenge zo telema na Butembo, etele vipe na Beni, pona kosenga kebakende, tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana, c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pe sakaka monopole na NK, ndenge nini? Ba tika ba misusu pe ba ya, parce que pour des raisons de concurrence, ekotika pe NK wana e ameliore msala na yango. Pourquoi abandaki kolobaki ya kopesa biso kura alors ki azalaki na kapasite te ya kopesa kura ango na bamboka oyo place bati ya kiyete? C'est faire une chose de son contraire. Donc, tolingi secteur wana, ba yebisa ba misusu, ba tika ba misusu pe ba ya, pour des raisons de concurrence, ou à cause de la courant ya malamu, population qui okende kuna, parce que ba pesa kabiso courant ya pamba teto futaka.
Zokande ou engumba beni lobi, ba ilucha mpe ba kitaki ou balabala pou na kopame la mambi, mabozangi lotiliki. Tulanda Shabani Lwasire ya lingomba lucha.
Biso bilenge ya lucha, tozalaki na balabala pou na koyebisa ya yambo gouvernement congolais esilisa contrat ya NK ya concession po NK ezana makokite ya kofurnire biso kura. Ya mibale tokendaki epa ya NK ezana ba installation po tolobela bango na ndenge ya mabete ka kalite ya service o ba ofurnire biso eza vraiment service ya mbilinga mbilinga, basala nyonso ba ameliore a defaut ya kosala amelioration ba mema biloko na bango ba kende.
Sima ya Botambu Libona, directeur technique ya société d'énergie du Kivu ENK, na bokuse asingaki na bilenge kukitisa mitema kino mois de mars. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi. Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto Isle Brands Keris asepelite na ndenge baike babana bakoe baikolo Kongo Demokratike bapekisa ni kokende kokomisa kombo bo baponi po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba. Isle Brand oyo auti kosisa mobembo na RDC asengi ete bana banso baikolo bakoka kokomisa kombo na bango. Nzoka nde na Uvira na Sud Kivu bato baike batatuli mpona likambuli yango. Tolanda matatuli Jeremy Kuima azwaki na likambuli yango.
Le chef de chefferie de la plaine de la Rosizi, nazape député provincial na législation oyo bandaki na 2019 oyo kosuka na mbula oyo. Kombo na nga Richard Nijimbere Kinyoni 3. Eza vraiment likambo kokamwa otozomona ezoleka na ba centre d'enrôlement na chefferie na biso awa. Oyebike na chefferie na biso tozana ba tribu ebele, tozana ba Barundi ya Congo, tozana ba Fuliru, Bembe, Bashi, Ekonsor. Siko nini arolma ebandaki, deto yoko mona, batomoko bazoko mibenga soki baza wa société civile, bazo tele malaporte, bazo tala fasiesa ya moto, bazo zwa bakarte ya batopo batala wakombo. Soki wamoni kikombo eza ya Kirundi, bakangimba la moko karte, epui baboyi moto akota na santre wana. Donc boyebi ki banda 2006 ndeto bandaki kosala arolma. Et puis, bato nyonso tu awa ya cheferi na biso awa bazaki ko sarole normalement. Mais en tout cas, lelo ezo kamwisa biso po tana siko, par exemple, na groupement ya Luberizi. Ata murunzi moko te ya sarole. Tanga na kendaki na bato, tokomi wana, staff na nga ilinge kota boye na po ba sarole. Bato wana o ba ozoko mibenga, neti na osi koloba, bato ya société civile, baboyi bango ba kota na sale wana. Fale to zonga me. Tout ça là va pas bras de fer té au moni donc ngamo konde na staronaki na turwana staff na nganyo oso bazongi saki yango je mususu ba tumususu bakenda kuna ba beta ki bango lokola ba nyama ki ba blessa ki bango makasi tozana batumi bale lelo na hôpital na Uvira ba misa tu baza blessé mais pas tellement grave awa na ba village awa donc vraiment likambozo kamusa biso plus de 450 tribus la tribu Rundi existe soki batu baki ata na internet ba tali na petite ya Congo virtuel bako mona ke biso tozana 125e position
Robert,
porte parole ya communauté Banyamulenge Kongo mbuka na biso tozali na époque ya rolema ba extrémiste moko ba congolais bazolo bake ba rundi na plaine ya Ruzizi bazali na chefferie bazali na magroupement bazolo bake ba kosala rolema te bato bandenge wana il faut que ba kangama il faut que ba zwa bango ba tiati na kashu parce que a rolema ezali ba tunyoso ba congolais ezali ba étranger te mais ba rundi bazali ba congolais na plaine ya Ruzizi kula batu ya province orientale kula batu ya Mtwara kula batu ya Haut-Uele ba Kasai Congo central bazali ba ndeko na biso bazali ba congolais la conférence ni salaki ba partage ba rundi ba déjà ba kuti bango bazali na kati ngai na lobi lokula munyamulenge lokula congolais il faut ba ndeko na biso ba sala arrolement bango nyoso parce que c'est un message ya chef de l'état c'est un message ya CENI au niveau national pona ni ba kosala arrolement te esengeni batu ba sala arrolement malembe na sécurité totale 100% pour ba extrémistes ba créer ke ba bande ba, armée ba men bango nyoso il faut que ba sala arrolement lokula bana mboka.
Bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na manaka mabiso na bozindo ya mokolo mwalelo, Nanit Talani asololaki na nkumu minikongo Fabrice Kavabioko oyo ebeni pe na kombo ya zombi. Azali mokambi ya bonkoko ya ekolo Kongo Demokratike pe apesamaki na president Tshisekedi Mokumba ya kokamba masolo ya kozongisa kimya kati na bayaka na bateke na teritoire ya Kwamut oyo etuka ya Mai Ndombe mpe ya kolendisa bilenge na kotika minduki na bitumba. Sikawa azali na mbwembo mpona kosala mosala mwangu tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo, ozali rwato mokonzi, pe moko ya ba oyo ba ponami na mokonzi Tshisekedi pona komema kimya kati na bayaka na bateke. Kasi njambo tokota kati na masolo na biso, okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to rwa?
Ah, mbote, kokoma mokonzi to kumu ezali linye cheval. Linye cheval, cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino ndenge moko ngai na botamaki ete nazala moko ya mini Congo roi du peuple Tshoko. Donc c'est ça que baponaki ngai na kati ya libota po ete ngai natamba royaume Congo.
Nkumu, kala mingi te uti na engumba ya Bandundu pe na ituka ya Mai Ndombe na etinda ya kimya, yebisa biso nini esalamaki kuna eleki ndenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission nanu na sollicité parce que ezalaki bikolo mibale. Donc bikolo mibale cela veut dire ba peuple autochtone bakolo mabele na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwanaki. Donc pona ba mauvais conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence qui ba chef coutumier ya teke pour te ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali lokola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant, tango bayoka nite pona makamu matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko kumoto na bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango za kimakasi mingi et tango tata mukonje ya mboka président de la république na biso ya mokati di Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebanaki te. Yango wana tata mukonje ya mboka asalaki apel epai na ngai mfumu mini Congo kwete nakende kokotisa kimya na ba peuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimya alingi te makambo wana etangisa makila ya ba peuple ya encore ndenge tozo kosufri na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grand Bandundu Alors il y avait que moi, je peux aller pour na kokotia kimia pour na kosanisa bango mi balé pour na toyeba problème ezali nini oyo bazoko wela pamba te na web so que pepe teke na pepe yaka bazali ba pepe moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps mais tokozana na kokamwa kumona bango mi balé ba bunda ba banda kobomana oyo atata mutu ya oyo oyo buma oyo yango mukonzi ya mboka atepesaki ngai mbangu mbangu na ekipe ya bashefu kutumia ya bateke na ya bayaka pona nake na ukotia kimia mbe la na kuikoloba te kimia ezongi vraiment parce que bapeple nyonso bakimaki bakomi kozonga donc 80% deja ya peple ezongi na bamboka na bango malgre ke bamboka etumbamaki ezikaki wana ezali rapport oyo na fin biso komission oyo mokonzi ya mboka atiaki tokoya mpona kopesa ye l'alliance ya ba peuple mususu bazali na bisika susu ya kolala te parce que na bitumba oyebi ke nyonso ebebaka kaka donc ce que je peux dire que kimia ekomi kozonga moke
tosepeli mpona yango. Kasi yambo toko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi atinda yo kotia kimia kati na bateke na bayaka yo moto ozali nkumu ya basuku?
Yango nalobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali bato ya graba ndundu zali batu ya graba ndundu ngonga oyo bitumba wana ebimi mokonzi ya mboka angajaki gouvernement gouvernement esalaki misala na yango mpe me mokonzi ya mboka ayaki kojuge bonke comme ezali conflit coutumier ce que le chef coutumier kaka nde bakoki kokalme yango e alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka preferaki ke ngai nazala comme alibitre na bango abengisi ngai apesi ngai ba instruction apesi ngai line de conduite ya mosala ya kosala po ete nakele sur le terrain nafandisa bango mibale mpona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi me ezalaka deux fois abandonné par les hommes de politique bandeko ya bayaka nyonso basimbaki manduki oyo babotolaki na ba mapinga na biso ya ekolo bandimi message ya chef de l'etat bango nyonso bapesi ngai bazongiseli ngai mamanduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandundu
bongo bayaka na bateke bandimi yo
bandimi message epui bazongisi manduki e bateke osi na kati ya komission na ngai naza osi na bateke na bayaka donc na kati ya komission wana ya pai ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babandai kobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango mpe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non non mobondo wana ezali bana ya bayaka ba ezali kaka bayaka te en fait soki toki korektifie mokie bazali kaka bayaka te bazali bafermier veli na kati bafermier wana baluba bazali bangala bazali mbe comme majorité ezali bayaka nde bazobenga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo nazoloba deja depuis commission ebandi mosala tobimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandimaki apele ya tata mokonzi ya mboka bango nyonso bazobima na zamba tozokobimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotikala susu te na zamba parce que mokonzi ya mboka apesaki ndingisa te bango nyonso babima baya na kati ya kapitale ebongi mbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo en fait mobondo ezali bato te mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire ke soki ata obeti ye masasi masasi ekota ye te yango nani kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke epui bango wana nde oyo bandimi bilili ezali bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ayi kocharge ngai ndenge nalobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende koconvreke bana wana ya mobondo ete batika batika manduki na se batika bambeli tout ça ndenge babandaki kobunda epui bayoki mpe tata mokonzi ya mboka mpi batiki tozoki nomwe mikolo ebele ba semaine ebele kimia ezongi mobulu ezali susute oyo ekitani ezaka kate to le commission ya pacification tozokobimisa bango male malembe na kati ya ba zambe sika wape bazalaki
bato ebele bakimi mbinduki na kwa mutu pe na bituka bya Kwilu mpe Kwango bakimaka kate na engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakimi bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi mpe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato bakimaki bitumba eza moins un peu difficile mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza esika moko. Donc, biso commission, ya tata mkondi amboka, toki nda kitina ba kuvizite, isika nyonso oyo ba deplase wana bazali. Kona koluka lolenge kani ya kupanda korepatriye bango na kati ya bamboka na bango. Pina ngonga oto zoro wana yo, mingi isika kumiko zonga na bamboka na bango. Mbao batikali na besika, misika, misika, lukula kisasa, tusa, gouvernement, osi ezwi deja ba proposyon lulenge nini ya kuzungu za bango na bamboka na bango. Donc, président de la République a se implika ki vraiment a 100% kona problem ya kwa moto. Donc, kona kolobate, bakoka ki kuzunga te, so ki kimye kota kina note. Ndenge pisu toki iku tokoti si kimya, nde bakumi kuzunga. Donc, moto nyonso wazana kwa nyonso wabinga ni tazamu na kwa moto, akule garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbalamuko mbe isida ka malembe malembe. Oyeko lingateke maladi nengi kaka lilo na miriki isida. Eza bitumba batumi bale bandongwana ki, papungaki, kito za wana pona kukote kime piko zungi sa batu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tulingi kimi na kati ya mboka na biso. Donk bango nyosu isika bakimaki, bakusunga na kati ya mboka na bango.
Kasima mususu basi babungi si bandako na bango, biloko nyosu bazalaki na yango, lisungi nini bakuzwa tango bakuzunga na bisika e babandaki kufanda?
Ministère affaires sociales, azali wana pona biloko wana. Donk, je pense que biso limite na biso ezali pacification, et c'est tout. Donc, oui, tikali wana ya lokola bate baike ba bungsi biloko, ba bungsi bandako, ba bungsi ba fami, wana yiko za la charge ya gouvernement. Donc, gouvernement na biso yiko zwa lolenge nini yako kote ya kimia wana.
Siko, eyanu nini ya malunga epesa mipo na kusuki salibe la matata mayi?
Eyanu ezalite, tango biso toko sili sa nani ya pacification, toko bengi sa mena de deux communautés, ba notabilité ya deux communautés, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yeko, me mabiso na kime ya bosolo, mbula na mbula, pase kende nga na ote korubana yona ye banderite, pepe teke na pepe ya kabagali, pepe ya kubundate, paske bazali pepe oyo, baboki, bakoli, basanga, bazali ensemble, sa fe longtemps, bana ba kola ba tata ba botana ba koko comme ezala ki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe nde ezala ki te ba peuple wana ba bunda awa ngonga sika biso ba continuer ba kolo na bango ba kolo population tokozwa bango nyonso mibale tokofandisa bango pour ete to signer ba kor ya kimia ete moto na moto fara parce que congolais ala na droit ya kofanda isika nyonso alingi. Kongole moko chako hiko binga na Kongole mususu na mabele ubiye kwa inaye ezalite. Pe kuzonga na kombo ya bakoko vya nzambe akosalite pe zonga vrema bosolo e umira na kati ya bapepe mibale wano.
Ok, tetondi yo mingi kumu.
Ngae pe na zonsele na matondo mingi.
Talani Oyo Ayambaki Biso Kumu Mini Congo Fabrice Fabrice Lakibiso Masolo Ya Koluka Kozo Isa Kimia Na Territoire Ya Kwamut Masolo Maende Sugisi Masolo Et Tugumbe Lakibino Mokolo Walilo Totoni Bobo Tongi Bisika Biso Bozwami Nandenge Bolanda Kibiso Masolo Nandiswa Motuya Ya Mokolo Walilo Isa Lakibongo Mobulu Mozalaki Makasi Lobi Mokolo Mwaminei na engumba butembo po bayi lingomba veranda muchanga ba kitaki obalabala mpe kotumba ba poto mpe kabini ya société ya énergie ya Kivu mpo na bozangilo tiliki po na mikolo mike na bisika biye tolandi yango na Erikas Mwisi. Kalaka mokonzi ya molandi ya ONU, oyo atali makuki mabomoto Isle Brands Keris alubiete, asepelite ndenge baike ya bala ekolo Kongo Demokratik bapekisa miko kende kukomisa kombo boba poni, boba zali ya kabila songolo, to bakima bitumba. Salama solo, to bumbela kibino mokolo mwale, loto toni bino botoni bisika, biso bozoma ki loko la bolanda kibiso. Soki to komela kibino lelo zala kibongo na lisungi ya Edi Isango na kokoma ba sango eye. Michel Joseph na Bob Bass bazalaki bongo onzela masini. Boko kipe kolanda ba sango na biso sur la site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sarate ko like page na biso Facebook Voalingala. Komo rangai Marius Muhunga na tumbili bino mokolo molamu putika la malamu.